The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Triple Z 92.3 FM.
3 0 0 0 92.3 Como. Hodiaŭ estas la 19 de aŭgusto 2020. Mi estas Francisca. Mi havis la plezuron prepari la programon kiun mi nun prezentas al vi. Hodiaŭ ni aŭdos la duan parton de la krimnovelo de Ron Gates, La Dentopasto. Sekvos informojn de Giorgio Silva pri radiofonio kaj Esperanto, aperintaj en Literatura Foiro numero 333 sub la titolo Nia lingvo kiel lulilo de radiofonio. Mi presentos iom pli da literaturo kun la anekdoto de Julian Modest, la bronza junulino, publikigita en Literatura Foiro numero 334. Kaj ni exios kio estas la respondo a la demando de Laurent Ramet, referendumo ĉu demokratia ilo. Tio troveblas en la retejo UEA Facila. Patrick Morando legas la texton. Mi electis ankaŭ kantojn, Sen brida mondo de Michel Clav en la compact disco Realezzo, La secretaj formoj de plezur de Ale kaj Vojaĝo en la compact disco Tro, kaj Soleca birdo de Armel Amio en la compact disco Desertoj. Sen plu atendi, jen la dua parto de la krim romano de Ron Gates, La Dentopasto. Vi memoras la unuan parton, ĉu ne? Sinjoro Madigan trovis sian edzinon kuŝanta sur la planko de la banĉambro de la hotelo kun dentobroso enmane. La doktoro konfirmis, ke ŝi ja estas mortinta, verŝajne ne pro natura kaŭzo. Kio okazis? Ĉu iu mortigis ŝin? Kiu kaj kial?
Policejon Ralph Nolan prenis manĝeton en apud situanta restoracieto. En sia oficejo li atendis la alvenon de Conrad Heminger. Post 10 minutoj li malpaciencis kaj ekpiediris tra la nokta aero al la hospitalo. Li trovis sian kolegon sidanta en atendejo kaj tura poliumanta sen multe da atento malnovan ilustritan magazinon.
Ĉu ankoraŭ neniu rezulto? Jam pasis la indikita horo.
Ni rapidigu ilin. Venu.
Noran antaŭ iris la longa koridoro kaj en ĉambron, kie brilis ne oksidebla ŝtalo kaj blanka farbo. Ĉe estis neniu, tamen kiam la policistoj reiris en la koridoron, venis renkonte al ili viro en blanka mantelo.
Ho, inspektoro Nolan, mi ne expectas vidi vin. Mi havas la reporton por signoro Heminger.
Li montris ĉam koloran koverton.
Mi vidu. Dankon.
Li malfaludis la klapon, eltiris du tajpitajn foliojn kaj rapide tralegis la unuan, levinte la kapon.
Do, doktoro Vost pravis. Ŝi mortis pro veneniĝo. Kaj mi rimarkas ke estas trovebla neniu alia signo de malsano. Sed kiel ŝi sorbis ĝin?
Rigardu la duan paĝon.
Bonvolu sciigi min vi parole.
Mi trovis en la buŝo kvanton da ŝaŭminta dentopasto, kun kiu estas miksitaj grenoj de iu substanco, kiu similas al arseniko. Preciza kia kombinaĵo, mi ankoraŭ ne konstatis. Farendas pli da provoj, tamen estas preskaŭ preta dubo, ke la veneno eniris kun la pasto.
Yes, mi comprenas, sed kio pri la horo de la morto mi ne trovas.
Pardonu, mi forgesis. Proximume je kvarono post la kvina, certe ne pli ol dek minutojn antaŭe, nek dek minutojn poste.
Noran plenis el jaka poŝo globkrajonon kaj aldonis noton sur la dua paĝo.
Dankon. Venu, Konrado, estas laboro farenda.
Ili ekiris laŭ la koridoro, dum la kuracisto momente staris antaŭ ol malrapide paŝi en la kontraŭa direkto. Estis iom post la oka, kiam refoje haltis apud la ĉef enirejo de la hotelo la polica aŭto. Ĉifoje troviĝis en la vestibulo nur juna virino, kiu staris malantaŭ la akceptotablo. El granda ĉambro dekstre aliflanke de la malfermitaj vitraj pordoj venis kraketado de manĝilalo kaj zumado de konversacio. Al la deĵorantino Ralph Nolan diris:
Bonan vesperon. Bonvolu doni al mi la ŝlosilon de ĉambro 312.
Oh, la ĉambraro en kiu...
Precize.
Mi ne havas. Tenas ĝin la direktoro mem. Li diris ke...
Kie li estas?
Probable en sia apartamento.
Do, bonvolu alvoki lin.
La virino prenis telefonilon, buton prenis, kaj post mallonga atendo transdonis la peton.
Li tuj venos.
Baldaŭ aperis el lifto la direktoro. Dum la policistoj iris renkonte al li, li montris sur manplato la ŝlosilon.
Ĉu vi deziras, ke mi akompanu vin?
Dankon, sed ne necesas. Mi provizore retenos la ŝlosilon.
La direktoro ascendis kun la policistoj, sed restis en la lifto, kiam ili eniris ĉe la tria etaĝo. Detektivo Heminger portis per unu mano la fotilon, kiun li kunhavis en la unua vizito, kaj per la alia scatolon el gris farbita metallo.
Lasu vien ilaron sur tiu fotelo, kai venu exameni la banchambron.
La dento grosso ancora cuscis sur la caheloi. Trovigis sur tualeta tablo apud la lav pelvo prescau plena tubo da dento pasto con la fermilo forsuraubita. Sube en plasta rubuio estis alia, plat premita cae evidente erucerupita cae scatoleto, quiu versaine antaue entenis la novan tubon. Sur la tablo staris ancao malfermita toaletta sacchetto. C'è la alia flanco della pelvo cuscis sulla alte farita marmolo mantuco cifita.
Unue fotoi.
Dum ecufrumis la apparato li malfermis la metallon scatolon cae elprenis plurain plastain sacoin. Ciam finigis la fotado, li zorge gritigis en sacoin la dento brosson, la du tuboin, cae cartonetton, cae la toilettan sacchetton, sen tusci ilin per la manoi. La collecton li iris meti sur la bufedon en la cefa chambro. Heminga secovis lin.
Ĉu vi deziras, ke mi serĉu fingropremaĵojn?
Ĉi-vespere ne. La spuroj, kiuj interesos min, troviĝos sur tiuj indikaĵoj.
Li malgestis al la plastaj sakoj.
Ne, estas bezonata nun iom da cerbumado.
Li paŝis al la balkona pordo kaj rigardis exteren en pense. Heminga attendis, se li havis ideoin, li ne inclinis proponi erin antau ol speculativis la unua lia cefo. Tiu turnis sin cae comencis pasci tien cae reen.
Ni bildigu al ni la sinsekvon de eventoi. Signorino Madigan alvenis al hotelo sen pacajo. Kiel si pasigis la sekvintain tri horoin proximume, ni ne scias. Tamen, kiam alportis fra Lino Fordham le du valizoin, je circa quarono anta la quina, si trovigis en la chambraro. Si ne lasis la secretariinon eniri, almenau lau ties aserto. Supposeble si poste prenis de sia valizo la tueletan sacchetton cae iris en la banchambron por lavi a si la manoin cae brosi la dentoin. Si trovis unu dentopastan tupon el celpita, sed havis alian, cium si usis. Probable confirmos la laboratori istoi che ci lasta en havis la venenon. Dio occasis circa la quina cae quarono. Sia edzo alvenis proximume quaron horon poste. Supposeble, post ciam li alvocigis doctoron Vost, li informis sian secretariinon, cae si venis al apartamento. Ĉu vi consentas?
Tio cio certe verŝajnas. Sed kiel trovigis la veneno en la dentopasto? Pli precize, kiu enmetis ĝin, kaj kiam, kaj kial?
Ni ne hipotezu. Estas tro frue. Pli bone estos, se ni faros kelkajn pluajn demandojn al sinjoro Madigan kaj al la sekretariino. Mi iros sciigi, ĉu ili troviĝas en la hotelo. Dume metu vi la indicajoin en la auton, cae per la radio telefono arranju, che frumatene en la hospitalo estos preta facisto, quiu povos fari analizon. Ni poste rendezvugu en la vestiblo.
Ciam detectivo Heminga reiris, en la hotelon de lia ĉefo estis neniu signo. Li prenis sidlokon kaj atendis. Post iom da tempo malfermiĝis lifta pordo kaj elvenis Ralph Nolan kaj la hotela direktoro. Heminga ŝtariĝis alproksimiĝante Nolan kapneis.
Ili mangis kune en tiu restoracio, kaj poste eliris. Ili ne vokis taksion.
Do ni devas prokrasti la demandadon ĝis la mateno, ĉu?
Bedaŭrinde jes, sed mi faris iom da progreso. La direktoro konas la firmaon de Ernesto Madigan. Ĝia ĉefsidejo situas en Somerholmo, sed ĉi tie kondukiĝas filio. Madigan estas kaj la administranta direktoro de la tuta kompanio kaj ĝia ĉefa akciulo. Kaj la entrepreno okupiĝas precipe pri la fabrikado kaj distribuo de kemiaĵoj por industrio kaj agrikulturo.
Ĉu vere?
Je kioma horo vi estos atendata ĉe la hospitalo?
Je la oka kaj duono. Antaŭ tiam mi fotografos iujn ajn fingropremaĵojn. Kiu troviĝas sur la indikaĵoj?
Bone. Mi intencas morgaŭ matene iri trovi sinjoron Madigan ĉe lia loka oficejo. Mi antaŭe atendos vian revenon de la hospitalo.
Mi dankis la hotelan direktoron kaj eliris al la aŭto, sekvate de detektivo Heminger. Ralph Nolan la sekvintan matenon atingis la policejon je 20 minutoj antaŭ la naŭa. Ĉe lia eniro en la publikan ĉambron stariĝis de sur benko mezaĝa viro tenanta en la mano notblokon.
Inspektoro, kion vi povas sciigi al mi pri la morto de sinjorino Madigan?
Nolan renkontis raportiston de la loka ĵurnalo.
Malmulte. Sed kiel vi demandas? Kiel vi eksciis pri ĝi?
La raportisto ĵetis okulon al la uniformito, kiu sidis malantaŭ la akceptotablo.
Ĉu mi povas paroli kun vi private?
La inspektoro ec rigardis la muru horlogion, estis probable che ancorau passos almenau duon horo, antau oru levenos lia collego della hospitalo.
Oh, bone. Vendu en mian officeon.
Li conducis la visitanton en la chambron cium li cun occupis cun detectivo Heminger. Preninte la indikitan seĝon, la laboristo parolis la unua.
Mi ricevis telefonan vokon de konato, kiu laboras en la hotelo. Pro tio, ke interesiĝas la polico, mi konjektis eventualan historion. Sed tio ne estas la tuto de la kialo.
Ralph Nolan rigardis lin scivole, demandante al si kian alian motivon la viro povas havi.
Ekde du semajnoj mi intermite sekvas interesan spuron. Nia redaktoro ricevis leteron. Ĝin li ne publikigis ne nur pro tio, ke ĝi estis anonima, sed ankaŭ pro ĝia enhavo, kiu povus okazigi proceson pro kalumnio. Tro pretas nuntempe homoj celi monan rekompenson pro ia ajn supoza intrudiĝo en sian privatecon. Tamen la redaktoro komisiis al mi fosi por la okazo, se en la esertoj troviĝas grajno de vero.
Nolan atendis pacience, mense dirante al si, ke se ĉi tiu viro ĉiam tiel malrapidas, en sia aliro al la punkto, li ne havas ege promesan perspektivon en sia metio.
Fraudo. Temas pri fraudo. Laŭ la leterskribinto, la loka administranto de la firmao de Ernesta Madigan dum la lasta jaro konspiris kun la aĉetisto de iu publika aŭtoritato por supervizi al ĝi menditajn ĥemiaĵojn, kaj sekve proprigis al si milojn da dolarojn en la pagoj. La anonimulo ne identigis la aŭtoritaton kaj ankaŭ ne rivelis la fonton de sia scio. Mi konjektis tamen, ke li aŭ ŝi estas en pozicio ekzameni la kontojn de la firmao. Mi faris enketon kaj trovis, ke lastatempe ja estis eksigita mesaĝa kontistino, kiu tie laboris preskaŭ jardekon. Tio pensigis pri venĝo kaj pri eble fabrikado de la akuzo. Tamen mi daŭrigis la fosadon. Mi sciigis, ke la loka filio de la firmao ja provizas per ĥemiaĵoj pro grande la urban administracion kaj la ŝtatajn departementojn pri agrikulturo kaj pri forstumado. La produktojn ili uzas kontraŭ bestatecoj, trudherboj kaj tiel plu, kaj por sterki plantejojn. Mi juĝis preferinde ne fari demandojn ĉe la filio kaj anstataŭe veturis al Somerholmo kaj montris kopion de la letero al sinjoro Madigan. Lia reago laŭŝajne estis de malkredo. Ne eblas, li diris, iu trompis vin. Tamen li faris fotokopion, kaj mi ricevis la impreson, ke li trovas la akuzon enketinda. Tion mi raportis al la redaktoro, kaj li...
Kiam tio okazis?
La pasintan vendredon. Tio estas antaŭ kvin tagoj.
Kaj hieraŭ alvenis sinjoro Madigan viziti sian lokan establaĵon. Ĉu por mem esplori?
Tiu sama penso frapis min, kiam hieraŭ vespere mi aŭdis pri la morto de sinjorino Madigan kaj sekve pri la ĉeesto ĉi tie de ŝia edzo.
Ralph Nolan dummomente rigardis la notojn, kiujn li faris dum parolis la alia.
Ĉu vi kunhavas la anoniman leteron?
La originalon tenas la redaktoro en ŝtalŝranko. Li decidis, ke estas nenio, kion ni povas plu fari, ĝis okazos iu nova evoluaĵo. Tamen mi havas fotokopion. Jen.
Ĉu mi povas reteni ĝin?
Certe. Mi havas alian kopion. Kion vi intencas fari?
Ĉu vi aludas la aserton pri fraŭdo?
Jes.
Nu... Recte nenion, sed gia indas locon inter la circunstansoi, cui ni devas consideri, rilate la morton de signorino Madigan. Mi dankas vin, che vi informis min.
Cion vi jam el trovis? Ĉu ion suspectindam?
Estas tro frue por diri.
Ha, nu, mi esperas, che mi povos reveni por la ocaso, se vi havos ion comunicablam. Ci postagmese ebra?
Certe.
Venis en la menson de la politisto che al sia informito li giudas pri.
Se ocasos iu grava evoluajo, mi telefonos al vi.
Dankon.
Momenton. Ĉu vi ĝisspuris tiun kontistinon?
Jes. Post kiam mi revenis de Somerholmo, mi serĉis ŝian nomon en la registro de voĉdonantoj kaj tie trovis ŝian hejmadreson, sed mi ankoraŭ ne intervjuis ŝin.
Ĉu vi volontas sciigi al mi la nomon kaj adreson?
Kompreneble.
Ni audis la duan parton de la krimnovelo de Ron Getz, La dentopasto. La racontanto estas Marumi Smith, Ralph Nolan Andrew Woods, Heminger Brandon Price, la viro en la hospitalo kaj la hotel posedanto Craig Mark Whiter, la loca giornalisto William Georgeson, kaj la deĵorantino Francisca Tubal. Do, ne plu estas dubo, temas pri caso de venenigo. Ni nun auskultu la canton de Miguel Clave, Sen brida mondo, en la compagdisco Realezzo. Vi jus audis la canton de Michael Clav, Sen brida mondo, el la compact disco Realezzo. Radio estas bona ilo por conatigi Esperanton, gardi contacton kun gi, kiam ne estas apudai esperantistoi. En literatura foiro numero 333, Giorgio Silva montras kiel Esperanto contribuis alla evoluo de la radio. Jen lia articolo, nia lingvo kiel lulilo de radiofonio. Trafa la teston pri la stato de radiofonio ekde la 1920 jaroj donas Edmond Privat. Nur kelkaj malmultaj amatoroj konstruis aŭ aĉetis la unuajn aparatojn kaj ekaŭskultis la longajn ondojn de la Eiffel-Turo en Parizo. La malfacilaĵo estis la ĝeno de la senfadena telegrafado kaj speciale de la ŝipsignaloj, kiuj okupis la aeron kaj malebligis trankvilan aŭdadon. Necesis atingi ian internacian aranĝon pri tio, kaj mi decidis kunvoki en Ĝenevo la unuan eŭropan konferencon pri reguligo de la ondlongecoj. Esperantisto situis do en la komenco de la ekspansio de radiofonio. Fakte, ne nur unu. La konferenco okazis en 1920 ĉe la urba palazzo Ena, kaj ĝin prezidis inĝeniero Isbrücker, edzo de la pli fama Julia, kaj prezidonto de la Akademio de Esperanto. Laŭ la sama atesto, cetere, bazita sur posta radio prelego, baldaŭ la ĉeestantaj teknikistoj parolis nur esperante en la diskutoj, ĉar ni anoncis tian uzon en la invitoj. La konferenco bone sukcesis, kaj el ĝi fondiĝis poste la nuna Interŝtata Unuiĝo kaj mondoficejo de la radiostacioj. Se kredi al Privat, sen esperantistoj radiofonio ne disvolviĝus. Fakte, la kupliteco de nia lingvo al la radio povas klarigi la reziston contra Radio Ĝenevo de li fondita samjare. Mi renkontis grandaj malfacilaĵojn por trovi kapitalon, ĉar necesis aĉeti taŭgajn mikrofonojn kaj instali disaŭdigan studion. Por la dissendo ni ricevis permeson uzi la dissendilon de la aerflugejo je certaj horoj. La ĝenevaj bankoj ne volis interesiĝi. Ili diris, ke neniu volos aŭskulti koncertojn per tiu nova sistemo, ke homoj jam havas gramofonojn, kaj ke la tuta afero estas nur utopio, kiu neniam sukcesos. La solaj rondoj, kiuj interesiĝis, estis la kooperativa konsum-societo kaj la svisaj esperantistoj. Kune ili prunte donis komencan kapitalon de 40.000 frankoj, kaj ni tuj komencis disaŭdigi koncertojn, prelegojn kaj eĉ esperantajn kursojn el malgranda salono aranĝita en Hotel Metropol. Mi prezidis la societon Radio Ĝenevo ĝis mi ŝanĝis mian loĝurbon, kaj baldaŭ la ŝtato nin rekonis kaj kolektis por ni la kotizojn de la aŭdantoj. Same ĝi nun faras por Zuriko, Berno, Bazelo kaj Lugano. Kun Lausanne, kies societo fondiĝis kelkajn monatojn antaŭ Ĝenevo, ni nun havas komunan dissendilon en Sotens. La ses svisaj societoj unuiĝis en federacion un comuna directoro en Berno, cae oni aldonis la servon de mallongai ondoi el Schwarzenburg, ce quies studio mi paroles. Malgrau sia pioniera attesto, nec priva, nec Genevo estis la tute unuai en Esperantio, sed pli ol recordoi interesas nin la enhavo de la elsendoi en nia lingvo dum tiu jaroi. Generale, la tiamuloi usis radion simile al nun tempuloi intereton. Unuavice, ili strebis producti cursoin. La nova comunicilo tamen atingis limigitan publicon. Mal multai possedis radioapparaton, quiu cetere ofte funcciis la wireless set, nome sen la eblo electistation. Daure prosperis cursoi en cluboi cae lerneioi, tage cae vespere, evidente en fisica ciesto, cae la ec anto epoco ce metoda, despli malmultigis ilin. Por comparo, en aprilo 1920, Radio Vieno en conducis curson, cae duan proponis en septembro. Sed samtempe aperis afisho quiu listigis publica in cursoin en plei diversa locoi de la austra chef urbo dum tiu autuno. Sed deco. Iam en 1923, Radio Prago el sendas en mia lingvo, cae la temo estas loce turisma. Anta la granda milito per lumbildoi, nun per vocionur, Pitlik prelegetas pri turismae cae culturae logajoi de Cichio. Estas quasi paroli al blinduloi pri cio vidinda en Prago, sed exter gipsoteco. Ne mirigas che la radioactivuloi cerpi sian tasco forton ofte en la prisorgantoi de blinduloi. Ciam Corre lanci sian internazian radio revuon bedaurinde efemeran de 1926 gis 1927, gi aperis ec braille. La 1920-ai jaroi spertis duoblan penetron. Un flanque, agnoscigo pri la rolo de Esperanto en radiofonio, ali flanque, cursoi pri la lingvo mem, au almena propagandai paroladoi. Inter la unuae situis diversae successoi, principe in Francio. En 1924, fondo de Internazia Radio Associo, gin presidas Pierre Corre, iu paroladis en diversae radio rondoi. De la 12 de marto 1925, unua curso ce officiala stazio de CART, de la 19 de aprilo 1925, la unua congresso de radio amatoroi en Pariso adoptas Esperanton kiel sian helpan lingvon uzotan apud la naciaj. En 1926, fondo de Internacia Radio Revuo. Asocio Radio Club Esperantiste de France, fondita en 1926, por disvastigi Esperanton ĉe radio amantoj kaj la francan industrion alilanden. Ĉiuj gravaj radiogazetoj represas la komunikojn de Radio Club. Inter la duaj rimarkinda ekspansio kun varia eĥo, tre favora ie, malfavora aliloke. Mi citu du extremaj kazoj en Japanio, respektive Danlando. En la vintro 1926 okazis disaŭdigo de kurso per la danaj radiostacioj. Ĝin gvidis ĉefinstruistino Ribo. Grandamase estis aĉetataj lernolibroj, sed la radioestraro post kelkaj monatoj malpermesis tiun kurson. Motivo? Tro malmultaj interesas sin pri Esperanto. Autunon 1927, de nove, disaudigis Esperanto per la radiostazioi, sed nur kiel ciu sabata program resumo. La 31 de decembro 1917, vespere, la dana radiofonio sendis saluton al exterlando en dana, angla, franca, germana kaj esperanta lingvoj. Post tiu tempo, la radio estraro ne plu volis permesi esperanton. Contraste el Japanio, grandscala curso ĉe Yo-Ak en Tokio de la 13 ĝis la 29 de decembro 1917, el 12 lecionoj duonhoraj je la 6 kaj duono ĉiuvespere sub la gvido de sinjoro Oi kaj Osaka. 10,000 lernolibretoj speciale redaktitaj por ĝi elvendiĝis. Pli modeste, sed por nia kulturhistorio pli efike, germana aktoro pioniras radiofonie. Alexander Starke, konata parolisto ĉe la bavaraj radiostacioj, post successa radiocurso estis engagita por monologi en Esperanto. Dum pli ol dua jaroj de 1918 ĝis 1932, el lia voĉo la publiko ĝuis poemojn, rakontojn, teatraĵetojn, kantojn, humuraĵojn el diversaj literaturoj. Ancora nun, la radio ludas gravan rolon por esperantistoj. Estas radio programoj el ĉiuj kontinentoj. Ni estas ekzemplo de tio. La artikolo kiun vi aŭdis estas skribita de Giorgio Silva, ĝi aperis en Literatura Foiro numero 333. Kaj nun kantas Ale kaj Vojaĝo. La titolo de la kanto estas La sekretaj formoj de plezur. Ĝi estas en la kompaktdisko Tro.
Ŝi plonĝis en la lunon por aŭskulti la mesaĝojn de la kor. Fermis la fenestrojn por malkovri la misterojn de la sur.
Ale kai voyaggio cantis la secreta i formoi di plezur e la compact disco tro. Iom pli da literaturo cun la fama bulgara verkisto Julian Modest lau lia plumnomo. Fakte lia vera nomo estas Georgi Mikhalkov kai li naskiĝis en Sofio en 1952. Li skribis la anekdoton La bronza junulino kiu aperis en literatura foiro numero 334. Signoro Petrov loĝis sola, contenta de sia vivo. Iam li estis kontisto en granda entrepreno kiu produktis lavmaŝinojn. Nun li estis pensiulo, kies tagoj pasis silente kaj trankvile. Li ne havis parencojn nek amikojn. Ŝatis legi krimromanojn kaj promenadi en la urbo. Ĉiutage je la kvara posttagmeza li iris el la domo kostumvestita kun nigra rondĉapelo, hela ĉemizo, ruĝa kravato kaj ombrelo. Lia ŝatata promenstrato estis renesanco en la urbocentro. Tie ne trafikis aŭtoj, nek busoj, nek tramoj, kaj li trankvile promenadis. La belaj luksaj vendejoj, en kiujn homoj senĉese amase eniris kaj eliris, plaĉis al li. La strato similis al multaj aliaj stratoj en la urbo, sed sur ĝi estis io neordinara. Tie, proxime alla metro stazio, staris bronza figuro de junulino, longhara, sidanta sur benco, antau quiu cuscis bronza hundo. La homoi, quiu passis sur la strato, eble ne rimarcis tiunci bronzan junulinon, sed signoro Petrov ciam haltis, cae attente observis cin. La junulino estis tre bella, havanta longan hararon, glatan visagion, cae tenerain lipoin. La sculptisto sen dube estis talenta. Tamen, signoro Petrov ne interesigis pri kiu estis la sculptisto. Foie, kiel ciam, je la kvara horo posttagmeze, signoro Petrov ekpromenadis kaj haltis ĉe la bronza junulino. Li rigardis ĝin kaj okazis io neordinara. La bronza junulino ekridetis. Signoro Petrov denove alrigardis ĝin kaj la junulino denove kare ekridetis al li. Nekredeble. Ja. Signoro Petrov ne sonĝis. La junulino ridetis ĝuste al li, ĉar proksime ne estis aliaj homoj. Miraklo! La bronza junulino ŝajne deziris ion diri al signoro Petrov. Ĉiam sur la strato svarmis multaj homoj, junuloj kaj maljunuloj, viroj kaj virinoj, sed ili ĉiuj estis malserenaj. Mal afablai, mal gentilai. Neniu ridetis, cae iliai visagioi estis stonai cae glaciai. Ili rapidis, cae ec somere, ili iris quasal pelitai de malvarmai ventoi. Sed tiu ci bronza junulino vere ridetis. Gi ridetis al signoro Petrov, cae li igis sen lime felicia. Lia coro gioie tremis, cae li ec desiris ec canteti. Signoro Petrov revenis heimen vigla, energi plena. Segvatage, pli frue li ekiris promenadi, cae ciam li ekstaris ce la bronza junulino ci denove milde ecridetis al li. Signoro Petro sentis sin pli juna cae pli forta. Ciu tage li passis prete alla bronza iunulino, cae ciu tage li ricevis charmain ridetoin. Tamen, en pluva autuna postagmeso, la bronza iunulino cun la hundo malaperis. Signoro Petrov ne exis kial, cae cio giuste ocasis. Li igis ege trista. Daure li iris cae iris sulla strato. Sed la bronza iunulino ne plu estis tie. Post monato, signoro Petrov cesis promenadi. Caiam tre malofte li iris el sia domo. Tiu racconto montras la povon de rideto. Ciu la bronza iunulino estis unu el tiui homoi, quiui staras apud famai publicai locoi, farbitai de ora argenta coloro, quasau li estus statuoi, cae acceptas moneron contra la plezuro quiun ili creas alla passantoi? Oni rajtas demandi sin, ciu oni vivas en democratio, kiel proclamas multae statoi. Unu el la rimedoi de democratio, por enconduci novan legion, estas usi referendumon. En UEA facila, Laurent Ramet demandas, ciu referendumo estas democratia ilo. Patrick Morando legas lian texton.
Referendumo, ciu democratia ilo? Unua vide la demando shainas absurda. La vorto democratio devenas de du grecai vortoi, kiui signifas popolo cae rego. Tial referendumo, kiu estas recta popola esprimo, devus esti considerata perfecta democratia ilo por decidi pri grava politica temo. Sed fakte referendumoi malofte estas tiai, kial unue, char referendumoi estas foie usatai por circa uiri au recte rompi la legion. Ciam democratia ilo ebligas la finon de democratio, gi facte farigas mal democratia en sia efico. Tio ocasis exemple en Francio dun la meso de la decnaua iarcento, ciam la statestro ocasigis referendumon por forigi la respublicon cae restarigi imperion. Cetere, moderna democratio estas ne nur sistemo en kiu la decido povo appartenas alla popolo, tio estas alla plimulto de la popolo. Gi ancao estas sistemo en kiu la raitoi de malplimultoi estas defendatai. Exemple, referendumo kiu proponus forigi la vocdonaraiton de samseksemuloi estus maldemokratia. Krome, moderna demokratia stato estas parto de monda interstata sistemo. Sekve de tio, la popolo de unu lando ne rajtas trudi ian decidon al la popolo de alia lando, se tia decido estas kontraŭa al la internacia juro. Tial, unu stato ne povas per referendumo annexi regionon appartenantan al alia lando. Due, char referendumoi estas ofte usatai pro malbonai chialoi cae en malbonai manieroi. Exemple, David Cameron, la tiama chef ministro de Britio, decidis ocasigi referendumon pri la plua membrezzo de Britio en Europa Unio. Tiu electo ne fontis el postulo de la brita popolo, sed estis reago al premoi interne de lia propra politica partio. La resulto de tiu referendumo ocasinta en 2016 estis 52% por la malmembrigio cae 48% contrau. Sed lastatempai opiniesploroi montris che 55% de homoi en Britio nuntempe opinias che eliri el Europa Unio estis malbona decido, dum nur 33% opinias che tio estis bona decido. La cisupra exemplo montras aliaen problemoin pri la maniero usi referendumoin. La aparteno al Europa Unio, tio estas al politica kai economia supernazia organizo, estas malsimpla temo. Simpligitai au ec malpravai argumentoi disvastigitai de populistoi povas esti pli convincai ol technicai veroi. Decido farita sur base de malverai informoi ne povas esti democratia. Malgrau cio ci, referendumo povas esti democratia ilo. Per la recta partopreno de la civitanaro, referendumo povas fortigi cae pravigi gravan decidon. Sed por esti tia, gi devas plenumi quelcaen condicioen. Compreneble, gi devas observi la naziaen cae internaziaen legioen. Ideale la demando starigita de la referendumo devas esti facile comprenebla por ciui, cae la sekvoj de iesa resulto devas esti clare definitai. Laste, la attendata resulto devas havi la subtenon de granda plimulto de la popolo.
La Australia registaro malofte usas referendumon. Fakte, malmultai successis. Gis nun mi ciesis du, 1999, pot si ciu la civitanoi desiras che Australio farigiu respublico. La respondo estis ne, cai en 2023, por demandi ciu la australianoi consentas che la aborigenoi havu vocion en la federala parlamento. Cai same, la respondo estis ne. Foie, oni audas che referendumo ocasis po decidi pri ge edzidjo po ciui. Sed facte, legio segvis la respondon al per posta anketo. Per tio, ni atingis la finon de la programo. Eblas gin reausculti en la retejo de la stazio y el adreso www.trizozozo.com.au au en la archiveio www.melbourne.com.au tie vi plie trovos la detaloin de la elsendo. Contactu nin per retposto y el adreso 3zozozoesperanto@gmail.com au per helica posto y el adreso radio 3zozozoesperanto.
إن الصمت قاتل.